Oli tässä taannoin jo joitakin aikoja sitten lihaskuntojumpassa. Alussa tehtiin pienillä painoilla maltillinen määrä toistoja. Vähitellen toistojen määrä sitten kasvoi ja tietysti myös vauhti. Lopussa oli täysi höyry päällä ja ohjaaja ruoski meitä osallistuja ihan kovempaan ja kovempaan suorituksen käskien, että nyt kyykkyjä vähintään vielä 30, niin että koko kroppa huutaa hoosianna. No luulen, että vastaava hoosianna-termin käyttö on aika monillekin meille tuttu. Olemme törmänneet siihen varmaan viimeisten vuosien aikana. Mutta kristityt ovat perinteisesti tottuneet laulamaan hoosiannaa kirkoissa. Erityisesti ensimmäisenä adventtisunnuntaina ja palmusunnuntaina. Ja näinhän mekin tässä juuri teimme. Ja se on itsestään selvyys. Juhlan tuntu. Tervehdimme luoksemme ratsastavaa Jeesusta, kuten Jeesusta tervehdittiin lähes 2000 vuotta sitten. Mutta jos hieman pysähdyt asian äärelle, niin mitä se hoosianna oikein tarkoittikaan? Ja mistä Vanhan testamentin laajemmasta kokonaisuudesta se on lainattu? Vai onko käynyt niin, että mekin olemme hieman pihalla hoosiannan merkityksestä ja olemme saattaneet siihen lisätä merkityksiä, jotka eivät siihen varsinaisesti kuulu? Ja mikä eriskummallisinta, väitän, että alkuperäiset hoosiannaa palmusunnuntaina Jeesukselle laulaneet eivät edes itse ymmärtäneet laulamaansa. Korkeintaan pienen raapaisun siitä. No kuulostaako salaperäiseltä? Hyvä, sillä nyt aletaan pieni matka tämän asian selvittämiseksi. Kaikissa evankeliumeissa mainitaan kansan huutaneen Jeesukselle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tämä lainaus löytyy psalmista 118, tarkemmin jakeesta 26. Uudelle testamentille on tyypillistä, että kun jotakin vanhan testamentin kohtaa, tässä tapauksessa nyt psalmia, lainataan, niin siitä poimitaan vain joku yksittäinen keskeinen kohta. Vaikka itse psalmi olisi laulettu laajemminkin, jopa kokonaisuudessaan. Meillekin riittää usein muistijäljeksi vain jonkun laulun kertosäkeen alku. Kun sitten hyräilemme itse laulua, emme yleensä toista vain kertosäkeen alkua, vaan laulamme koko laulun, tai ainakin ne säkeistöt, jotka muistamme. Ja palmusunnuntaina kansa lauloi psalmia 118. Juutalaisuudessa oli se ajatus, että tätä psalmia tultaisiin kerran laulamaan Messialle tämän saapuessa maan päälle. Ja juuri näin tapahtuikin. No kunkin yksittäisen psalmin historiallisen taustan selvittäminen on vaikeaa ihan parhaimmillekin tutkijoille, mutta tämän psalmista 18 todennäköisenä taustana oli pakkosiirtolaisuudesta palanneen kansan riemujuhla uuden temppelin vihkiäisissä. Tämä tapahtui vuonna 515 ennen Kristusta. Täydellinen katastrofi oli tapahtunut 70 vuotta aiemmin, kun Jerusalem ja sen temppeli tuhottiin ja Babylon vei Juudan pakkosiirtolaisuuteen. Mutta sitten Persian kuningas Kyros antoi juutalaisten palata omaan maahansa. Jumalan palveluselämä palautettiin kunniaan ja uudelleen rakennettu temppeli vihittiin käyttöön. Tähän historialliseen yhteyteen sopii psalmista 18 erinomaisesti. Ja sitten 550 vuotta myöhemmin samaa laulua laulettiin Jeesukselle hänen ratsastaessaan Jerusalemiin tullessaan temppeliin. Eikä suinkaan sattumalta, sillä Raamatun todistuksen mukaisesti Jeesus on uusi ja varsinainen temppeli. Laulu kertoo siis myös hänestä ja erityisesti hänestä. Jeesus opetti Johanneksen evankeliumin toisessa luvussa. Jeesus vastasi ja sanoi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, siis tarkoittaa sitä Jerusalemin temppelirakennusta, niin minä pystytän sen 3 päivässä. niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Psalmista 18 Jerusalemin temppelijuhlaan liittyvä sanoma koskee siis ilman muuta Jeesusta, joka oli varsinainen Jumalan temppeli. No mitä tässä psalmissa sitten sanotaan? Temppelin saapumisesta kerrotaan. Tämä on Herran portti. Vanhurskaat käyvät siitä sisällä. Tämä on Herran portti. Jo varhaisessa kristikunnassa oli yhteys tämän psalmin vanhurskauden portin ja Jeesuksen välillä selvä. Jeesus oli tämä vanhurskauden portti. Rooman piispa Clemens kirjoitti 90-luvulla, avoimia portteja on paljonkin, mutta vanhurskauden portti on tämä Kristuksen portti. Ja vanhurskaita ovat kaikki, jotka siitä kulkevat. Jerusalemin temppelin hienoimmat portit yltivät noin 20 metriin ja yhden niistä avaamiseen tarvittiin jopa 20 miestä. Mutta Jeesuksen vanhurskauden portti yltää sitä vastoin taivaaseen asti. Tästä oli psalmissa, tämän jumalanpalveluksen psalmissa 24, josta Juha luki. Tämä portti yltää taivaaseen asti, eikä sitä pysty avaamaan ollenkaan ihmiskäsi. Sen teki itse Jumala. Pojan suostuessa vapaaehtoisesti kivuliaaseen ja raskaaseen avaamiseen. Nimittäin psalmista 18 kuuluu myös pyyntö tähän porttiin liittyen. Avatkaa minulle vanhurskauden portit, käydäkseni niistä sisälle kiittämään Herraa. No missä ja miten tämä vanhurskauden portin avaaminen tapahtui? Se tapahtui ristillä. Jeesuksen rikki runnellussa ja lävistetyssä ruumissa. Silloin avattiin konkreettisesti vanhurskauden portti. Se ei tosin ollut ihmissilmälle alkuunkaan yhtä komea ja juhlava kuin Jerusalemin temppelin kultalevyillä koristeltu pronssiportti. Mutta tästä avatusta portista käyvä saa osakseen sellaiset aarteet, mihin Jerusalemin temppeli ei pysty alkuunkaan vastaamaan. Johanneksen ilmestyskirjassa tätä kuvataan. Muuri oli rakennettu jaspiskivestä, kaupunki oli kimmeltävää, lasinkirkasta kultaa. Kaupungin muurin perustukset oli kaunisteltu kaikinlaisilla kalliilla kivillä. Ensimmäisenä peruskivenä oli jaspis, toisena safiiri, kolmantena kalsedonia ja niin edelleen. Ja sitten kerrotaan, temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, kaikki valtias, hän ja karitsa, eli Jeesus. Ja tämän aarteen löytäjä, jota tänään toivotamme ensimmäisenä adventtina tervetulleeksi, niin tämän aarteen löytäjä voi yhtyä täysin rinnoin psalmista 18 jakeeseen. Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi. Jeesus tuli ja tulee pelastajaksi kaikille hänet vastaanottaville. Kaikille niille, jotka palmunokset käsissään huutavat hoosiannaa ja tervehtivät häntä kuninkaan. Kaikille niille, jotka käyvät pitkin hänen valmistamansa tietä isän luokse. Eikä psalmista 18 Jeesuksesta kertovat kohdat ja yllätykset lopu vielä tähänkään. Seuraava jae kuuluu. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Tämä saattoi kuulostaa jo hyvinkin tutulta. Uudessa testamentissa kohtaa lainataan monesti. Ja silloin selitetään sitä, miksi juutalaiset eivät kansana ottaneet Jeesusta vastaan Messiaan. Jeesuksesta tuli juutalaisille kompastuskivi, vaikka hänestä piti tulla kulmakivi pelastuksen rakennuksen perustukseen. Ja tämä kivi hylättiin ristille. Mutta silti, ja ehkä ennemminkin juuri siksi, hänestä tuli kuin tulikin Jumalan pelastustyön kulmakivi. Kaikki kävi nimittäin Jumalan ikiaikaisten suunnitelmien mukaisesti. Ja tätä seuraava jää psalmissa 118 todistaa. Herra tämän teki. Se on ihmeellistä meidän silmissämme. Eli kyseessä oli Jumalan tarkkaan harkittu teko, jonka edessä ihminen hämmästyy perin pohjin. Sillä ihmissilmälle se on enemmän kuin ihmeellistä, että Jumalan suuri voitto saavutettiinkin siinä, kun Jeesus lyötiin ristille, kun taivas pimeni, maa järkkyi, temppelin esirippu repesi, kun haudat aukenivat ja roomalainen sotilas iski Jeesuksen kylkeen keihään, avasi portin. On valitettavaa, että me suomalaiset kutsumme tätä päivää pitkäksi perjantaiksi, emmekä hyväksi perjantaiksi tai pyhäksi perjantaiksi, niin kuin englanninkielisessä ja ranskankielisessä maailmassa tehdään. Tai vaikkapa suureksi perjantaiksi, kuten vironkielessä. Jälkiviisana voisi todeta, että ei tainnut juutalainen kansa tietää tuon taivaallista, kun lauloivat psalmia 118 toivottaessaan Jeesusta tervetulleeksi Jerusalemiin. Ja silti he tekivät niin. Aidosti ja oikein, vaikkakin ymmärrykseltään vajavaisin. Sillä jos he eivät olisi laulaneet hoosiannaa, olisi käynyt sellainen hassu asia, että temppelin kivet olisivat alkaneet laulamaan, niin kuin Jeesuspäivän evankeliumitekstissä sanoi. Ja nyt saavutaankin myös tässä psalmissa 118 siihen kohtaan, jossa huudetaan hoosiannaa. Ja mitä se nyt siis tarkoittiikaan? Tarkoittikaan. Hoosianna siis. Hoosianna tarkoittaa pelasta, auta. Kokonaisvaltainen pelastus, apu. Vaikka hoosiannaa käytetään myös ylistyksen kaltaisena huudahduksena, kuten hallelujaa huudahdusta, on se lähtökohtaisesti pyyntö, avun pyyntö Herralta. Herra on se, jolta odotetaan pelastusta ja apua. Hoosiannan käyttäminen myös ylistyksen kaltaisena huudahduksena on kuitenkin ihan luontevaa, koska sen yhteydessä psalmissa 118 on myös riemu huudahdus, joka näistä evankeliumiteksteistä löytyy. Eli siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. No niin, kansa käy nyt sitten kulkueena kohti temppeliä. Jeesus ratsastaa edellä ja kansa huutaa hoosiannaa ja siunauksen toivotuksia Herran nimessä saapuvalle Messias kuninkaalle. Ilmassa on enemmän kuin suuren urheilujuhlan tuntua. Ilmassa on odotusta, että Messias voideltaisiin nyt kuninkaaksi. Tai niin ainakin osa kansasta varmaan ajatteli. Nyt tuo kuuluisa pohjoisen profeetta, joka paransi ihmisiä ja puhui eri lailla kuin kukaan muu, tulee temppeliin. Ja ylipappi varmaan kruunaa hänet Israelin kuninkaaksi. Ja tämä uusi kuningas potkii kurjat roomalaiset Välimereen mielellään Roomaan asti. Tällaisia arvauksia oli kuultavissa varmaan ihmisten kuiskutuksista. Ja siksi onkin yllättävää, mitä jo seuraavassa psalmista 18 jakeessa sanotaan. Siellä sanotaan, sitokaa juhlauhri köysillä alttarin sarviin. Omituista kaavasta poikkeamista, aivan sopimatonta tilanteeseen, eriskummallista, joku voisi tokaista. Mutta ei se oikeastaan ollut, sillä kyllähän kansa oli käynyt monituiset kerrat aiemminkin temppelin ja juuri siitä syystä, että se saisi syntinsä anteeksi uhrieläimen kautta. Ja tämä oli tilanne nytkin. Alttarin sarvissa toimitettiin sovitusuhri. Jeesus sidottiin muutaman päivän päästä nauloilla ristille. Hänessä tapahtui kaikki se, mihin edeltävät temppelissä suoritetut uhrit olivat vain viitanneet. Ja tästä riemuitaan jälleen psalmissa 118 sanoilla, Herra on Jumala ja hän antoi valon meille loistoon. Tässä onkin todellinen adventin valo. Herra on Jumala, hän antoi valon meille loistaa. Palmusunnuntaina ei siis tapahtunutkaan Jeesuksen voitelua kuninkaaksi. Jeesus puhdisti temppelin hetkeksi sen alkuperäisen tehtävänsä, mutta siinä kaikki. Näytökseen tulee välitauko. Monen mielestä varmaan koko näytelmä jo loppui. Se oli sitten siinä. Paljon melua tyhjästä. Lähdetään kotiin jatkamaan pääsiäisen valmisteluja ja unohdetaan tuo outo lintu. Kansa ei siis osannut odottaa tällaisia juonenkäänteitä. Vaikka jo yksistään psalmissa 118 tämä kaikki olisi ollut löydettävissä. Ja tätä he vielä itse lauloivat. Eivät he osanneet odottaa, millainen Messias oli ja millainen hänen tiensä tulisi olemaan. Ja vaikka moni meidän päivämme kristitty onkin voivotellut sitä, miten kansa, joka ensin iloisesti toivotti Jeesuksen tervetuloa huutoineen kuninkaaksi Jerusalemiin, oli jo muutamaan päivää myöhemmin huutamassa häntä ristille. Niin tämä oli käsikirjoitus. Näin sen piti mennä. Kummallakaan kerralla kansa ei tosin ymmärtänyt oikein, mitä pyysi. Ja vielä yksi huomio. Herra Jeesus itse lauloi tätä psalmia 118 pääsiäisaterian päätteeksi lähtiessään Öljymäelle kohtaamaan vangitsijansa. Hän lauloi yhdessä opetuslastensa kanssa, sitokaa juhlauhri köysillä alttarin sarviin. Jeesus rukoili isää sitomaan hänet uhriksi ristille, jotta jokainen meistä voisi vapautua orjuudesta. Ei Egyptin orjuudesta niin kuin Israelin kansa Mooseksen johdolla aikoinaan vapautui ja pääsi luvattuun maahan, vaan synnin orjuudesta, joka oli estänyt koko ihmiskuntaa pääsemästä taivaan luvattuun maahan. Nyt se tapahtui. Synnin orjassa tuli taivaan perillinen Kristuksessa. Ja näin myös psalmi 118 loppu tuli todeksi. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. No, joku voi nyt ehkä ajatella, että olipa nyt aika raju näkökulma ensimmäisen adventtisunnuntaille juhlaan. Lämpimän tunnelman saamiseksi olisi riittänyt ehkä kynttilän sytyttäminen ja aasista ja aasin varsasta puhuminen. Mutta nyt syöksyttiinkin jo pitkän perjantain ytimeen. Mutta siitä päivän evankeliumissa juuri on kyse. Jotta ymmärtäisimme, mistä Hoosiannan laulamisessa on kyse. Se on iloinen huudahdus, mutta ehkä hieman erilainen kuin helposti kuvittelemme. Muistamme siten, millaista Messiasta toivotamme tervetulleeksi pelastamaan meitä. Että kuva tästä Messiasta ja hänen tehtävästään olisi oikea, eikä vain mukava siloposkinen poikavauva seimenkapaloissa, jonne hänet on helppo unohtaa. Jotta emme jättäisi Hoosianan laulamista vain lihaksillemme, vaan antaisimme koko itsemme, sielumme, ruumiimme ja henkemme laulaa Hoosiannaa. Huutaisimme Kristusta avuksemme tähänkin päivään. Esittäisimme pyynnön ristiinnaulitulle Messialle pelastaa meidät. Kävisimme hänen haavojensa kautta taivaalliseen temppeliin. Antaisimme kaikki vanhassa testamentissa hänestä annettujen lupausten täyttymysten tulla myös meidän osaksemme. Hoosianna on meille iloinen huuto, vaikka Jeesukselle se merkitsi mitä suurinta tuskaa. Meille hän on hankkinut sillä täydellisen syntien anteeksi antamuksen. Vaikka sinun elämäsi ei nyt olisi ollut mallikasta, vaikka vaelluksesi ei olisi muistuttanut lähinnä konttaamista, monin tavoin synnin tahrimaa, vaikka et menneenä vuotena olisi onnistunut parantamaan kipeitä ihmissuhteitasi, et päässyt eroon helmasynneistäsi, et onnistunut pitämään hengellisiä lupauksiasi, niin se ei silti voi erottaa sinua pelastuksesta. Saat joka päivä edelleen huutaa, Hoosianna, Jeesus, pelasta minut, minä rukoilen. Tervehtikäämme siis nyt ensimmäisenä adventtina Jeesusta, jonka nimi Yeshua merkitsee Herra pelastaa. Vapahtajamme huutaen Hoosianna, pelasta meidät, anna apusi. Käy keskellemme alkavan adventin aikaan. Jos huutosi on Hoosianna ristiin naulittu pelasta minut, niin Jeesuksen koko elämä on ollut vastausta siihen huutoon. Hän vastaa sinulle ojentamalla oman ruumiinsa ja verensä ehtoollispöydässä. Sinun puolestasi annettu ja vuodatettu syntiesi anteeksi antamiseksi. Amen.